Bu Azatlik Radyosu, Praga'dan yaprağımız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Kam o'tgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, menga 49 ball berilgan.
Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Qoldi o'lib qolishdi, yana qoldi, yana bir ikkita tutib ketgan, jonim ham chiqib ketardi.
Prezidentning meva eksportiga oid farmonidan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Davlat test markazi kirish imtihonlarini 2-avgustda o'tkazilgan 2 kuni yakunlarini e'lon qildi. Kun davomida 2 smenada 25 ta oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga o'qishga kirish uchun test sinovlari belgilangan katta sig'imli binolarda bir vaqtda 1 smenada 8:00 dan boshlanib 11:20 ga qadar, 2 smenada 15:00 dan boshlanib 18:20 ga qadar to'liq yakunlandi. Kirish test sinovlarida 25 ta oliy ta'lim muassasalarining 71 ta ta'lim yo'nalishida 58206 nafar abituriyent ishtirok etdi. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675000dan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54000taga kam. O'zbekistonda g'o'za parvarishida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni bartaraf etish maqsadida 5 sentyabrga qadar g'o'za parvarishida zarbdor 40 kunlik e'lon qilindi. Bu borada Vazirlar Mahkamasining g'o'za parvarishida yuzaga kelgan murakkab vaziyatning salbiy oqibatlarini bartaraf etish hamda hosilga hosil qo'shishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga asosan, zarbdor 40 kunlik doirasida bosh vazir o'rinbosari, bosh prokuratura, ichki ishlar vazirligi, davlat soliq qo'mitasi, viloyat hokimlari, fermerlar, suvchilar, mexanizatorlarning 5 sentyabrga qadar doimiy ravishda dalada bo'lishi ta'minlanishi shart. Afg'oniston sharqida Shia masjidida amalga oshirilgan portlashda kamida 20 ta odam halok bo'ldi. Paktiyo viloyat ma'muriyati matbuot kotibi Sardor Vali Tabassun xudqush hujumchi 3 avgust kuni juma namozi paytida o'zini portlatib yuborganini aytdi. Kotib 2 hujumchi o'zini portlashdan avval politsiya tomonidan otib o'ldirilganligini qo'shimcha qildi. Hujumda o'nlab odamlar jarohat olgan va yaqin orada joylashgan shifoxonaga olib keltirilgan. Hujum uchun hozircha hech kim mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. O'zbek-tojik chegarasida tovarlar olib kirishda cheklovlar yo'q. Bu haqda 2 avgust kuni Dushanbada bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida Tojikiston bojxona xizmatining boshlig'i Xurshid Karimzoda bayon qildi. Shu yil iyul oyining boshlarida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar olib o'tish yo'lida qat'iy cheklovlar, jumladan bir kishiga Tojikistondan O'zbekistonga faqat 10 kg oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari olib o'tishga, O'zbekistondan Tojikistonga esa 40 kg o'tishga ruxsat berilgani haqida xabarlar paydo bo'lganida. 2 avgust kuni Dushanbada bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida Tojikiston bojxona xizmatining raisi Xurshid Karimzoda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovarlar o'tishida hech qanday cheklovlar kiritilmaganini bayon qildi. Tojikistonlik mulozimning so'zlariga qaraganda, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari chegaradan o'tishda bojxona to'lovi to'lamasdan narxi 1000 dollargacha bo'lgan 50 kg yuk olib o'tishlari mumkin. Eron Fors ko'rfazida yirik harbiy mashqlarni boshlab yubordi. Bu mashqlar Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi qayta joriy qilgan sanksiyalar kuchga kirishidan bir necha kun oldin boshlandi. May oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Vashington-Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yil imzolangan kelishuvdan chiqishini va Tehronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini e'lon qilgan edi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada yomonlashdi. 7 avgust kuni sanksiyalarning ayrimlari kuchga kiradi. Sanksiyalar qayta joriy qilinishi haqidagi xavotirlar Eron iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Joriy haftada Eron pul birligi real narxi misli ko'rilmagan darajada tushib ketdi. Natijada ayrim shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2-avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bollarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor, deyapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25-iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. O degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri, 19 yashar Behruz Qahhorov, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga, hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2-avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilingan. Sizga noto'g'ri ma'lumot berishgan.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
takrorlan chaqirdim. Inspektor chaqirib ariza oldi. Mana emir tikizishdi. Emir tikizdi. Anaqada to'rtta qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqini emir tizdi. Sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olibdi. Ikki tomonda ham o'riyatdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon yarimroq o'riyatdi. Bu yerda ikkita narada to'rtta singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Bitta qolot o'lib qolishimdi. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baquvatmanda u akimchi kaltakka anaqa qilmasdimmi? Qoldi o'lib qolishim ozgina qoldi yana bir ikki qittada ketgani jonimam chiqib ketardi
deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo milisha xodimlari, ushbu to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi yuragimga tepyapti, qonnimga uryapti, yurak qafas uryapti. Yotib qo'yganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sanam yo'qotib qo'ygan ekanman, yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degan
edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agroeksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva sabzavotni eksport qilish uchun o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Bu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi, prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash uchun o'zlariga qisqa qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib ketaverasiz, eksportga yozdirib buna qilaverasiz. Erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'lumoti yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narxni yaxshi edi-da, bor standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart olib tashlagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizmi? U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terdi, terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Denaycha ismlikka ham Dena qildim, Toshkent vizavodga ham iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin desantlarga iltimos qilib, desant balo qanaqa, maktabgacha ta'limga olib borib, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, yerib olasizlar deb, bolalar uyiga deganday qilib beribordim.
O'zbekiston Prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agroeksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar berishcha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetib kelib Bahrom akani ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining Ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari Qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlariga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarining fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'z hududida Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga mehnat qilish uchun ruxsat bermoqda. Wall Street Journal nashrining 2-avgustda ma'lum qilishicha, AQSh rasmiylari ayni holatda BMT sanksiyalari buzilayotganini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarga asoslanib xabar berilishicha, 10 mingdan oshiq Shimoliy Koreya ishchisi ushbu mamlakatda ro'yxatga olingan. AQSh rasmiylari bu holni o'tgan yili sentyabrda joriy qilingan BMT sanksiyalarini buzish deb hisoblamoqda. O'sha sanksiyalarda mavjud mehnat shartnomalarini buzmaslik ko'zda tutilgan bo'lsa-da, hukumatlarning Shimoliy Koreya ishchilarining o'z mamlakatlarida ishlashiga ruxsat berishini taqiqlaydi. Sanksiyalardan ko'zlangan maqsad Shimoliy Koreya qurol-yarog' dasturini moliyalash uchun naqd pul tushumini kamaytirish, shu yo'l bilan Pxenyanga yadro qurollaridan voz kechishga bosim o'tkazishdan iborat. Shimoliy Koreyaning chet elga ishchilar jo'natish dasturiga ko'ra, koreys ishchilari pul topish uchun Xitoy bilan Rossiyaga jo'natilar edi. O'sha yerlarda ishlab topilgan pul Pxenyanga yuborilar va uning aksariyat qismini hukumat o'ziga olib qolar edi. Moskva bilan Pekin o'tgan yili yangi ishchilarni qabul qilmaslikka rozi bo'lgan. Shu tariqa AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi keskinroq sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi talabiga yon bergan edi. Ammo Rossiya Mehnat vazirligining Wall Street Journal qo'liga tushib qolgan hisobotida aytilishicha, sanksiyalarga qaramay kamida 700 nafar Shimoliy Koreya ishchisiga ruxsatnoma berilgan. BMT rasmiylari ayrim istisnoli holatlari bor sanksiyalari buzilgan-buzilmaganini o'rganib chiqmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ish vaqti bo'lmagani uchun izoh berish to'g'risidagi iltimosga javob qaytarmadi. Rossiya ko'proq ish qilishi kerakligi kunday ravshan. U Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarini yaxshilashni istamoqda. Binobarin buni Moskva barcha davlatlarga tahdid solayotgan sohada bizga qarshi ish qilib emas, hamkorlik qilib isbotlashi kerak dedi AQSh Davlat Departamenti voizi Reuters axborot agentligiga. Hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan Shimoliy Koreya ishchilari har yili Pxenyanga 150-300 million dollar jo'natadi. Endi Rossiya chora ko'radigan vaqt keldi. Moskva o'zi imzolagan BMT sanksiyalari talablarini zudlik bilan va to'liq bajarishi shart. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani BMT sanksiyalari cheklovlaridan ortiq darajada neft import qilganlikda ayblamoqda. Washington o'tgan oyda BMT Xavfsizlik Kengashiga ushbu masala yuzasidan Shimoliy Koreyaga nisbatan ayblovlarni taqdim etdi. Ammo Moskva bilan Pekin ushbu hujjatga veto qo'ydi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Xorijiy banklarni o'margan o'g'rilar Toshkentda qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 31 yoshli yigit uzoq qarindoshi bo'lgan qizga ko'ngil qo'yadi va unikiga sovchi yuboradi. Huquq nashriga ko'ra, yigitning onasi qiznikiga non va shirinliklar olib keladi, ammo rad javobini eshitadi. Bundan jahli chiqqan oshiq yigit dastlab qizning onasi olib borgan non va shirinliklarni qaytarishni talab qiladi. Qiz mayda-chuydani qaytarib beradi. Yigit esa qizga boshqaga turmushga chiqsang o'ldiraman deya tahdid qiladi. Keyinroq yigit ishdan qaytayotgan qizni yo'lda kaltak
kaltaklab pichoqlaydi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi katta tergovchisi Umid Jahongirovga ko'ra, ismi oshkor etilmagan yigit 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qizning hayoti esa saqlab qolingan. Tuyabo'g'iz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi dam olish maskanida to'pponchadan o'q otildi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 26 yashar yigit avtoturargoh ishchilari bilan janjallashib qolgan va shaxsiy pnevmatik to'pponchasidan o'q otib 2 kishini jarohatlagan. So'ng voqea joyidan qochib ketgan. Gazetaga ko'ra, jaraq-jaraq foyda olayotgan dam olish maskani ma'muriyati odamlar xavfsizligi uchun ham kerakli choralarni ko'rishi lozim. Qayd etilishicha, Toshkent dengizi dam olish maskanida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish borasida ham muammolar talaygina. Sohil bo'yida it egasini tanimaydi. Bir tarafda yontoq o'sgan, o'rtada almisoqdan qolgan attraksion yiqilay-yiqilay deb turibdi. Yarim yalang'och semiz kishi yirtiq materiallar tutilgan yuvinish xonasida chayinmoqda. Oyoq ostida pista po'choq, muzqaymoq qog'ozlari, chala yongan o'tinlar deya yozadi gazeta. Yuzlab odam cho'milayotgan suvni ko'l suvi ham ifloslanib botana bo'lib ketgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi hali 30 ga kirmagan Azizbek Abduqayumov 4 insonni o'ldirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudi raisi To'rayev Darakchi nashri orqali ma'lum qiladi. Kirakashlik ortidan kun ko'rgan Abduqayumov Xo'jaobod tumanida turmushidan ajrab bir qizi bilan yashayotgan Firuza ismli ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Juftlik o'g'il farzand ko'rgach, ularning munosabati sovuqlashgan. Oilaviy janjallarning birida jahl otiga mingan Abduqayumov dastlab Firuzani bo'g'izlagan. Keyin voqeaga guvoh bo'lib qolgan qayinsinglisi Nargizani, keyin xotinining birinchi turmushidan tug'ilgan qizi Gulchiroyni va nihoyat beshikda yotgan o'g'li Muhammadalini o'ldirgan. So'ng jasadlarni bir xonaga to'plab yoqib yuborgan. Ochiq sud majlisida qotillikda ayblangan Abduqayumov g'azab ustida nima qilganini anglay olmagani va qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. O'zbekistonda tanosil kasalligini aniqlash qoniqarsiz ahvolda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayeva. Gap shundaki, hozirgi kunda tanosil kasalliklarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy ko'rik o'tkazilmaydi. Jumladan fohishalik bilan shug'ullangan shaxslar ham majburiy ko'rikdan o'tmaydi. Shu bois mazkur xastalikka chalingan shaxslar to'g'risida statistik ma'lumotlar yuritilmayapti. Tanosil kasalliklariga chalingan bemorlar esa sog'lom odamlarga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Negaki ular xizmat ko'rsatish sohalarida erkin faoliyat yuritmoqda. Deputatga ko'ra, xorijiy davlatlarda tanosil kasalligiga chalinganlar sud qarori asosida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Ta'kidlanishicha, tanosil kasalliklari profilaktikasi to'g'risida qonun qabul qilib, xorij tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish kerak. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 18-chi maktab hududida ichki ishlar xodimlari uchun xizmat uyi qurilmoqda. Uy bitish arafasida ekanini yozgan Oila davrasida nashri bu yer maktabmi yoki karvonsaray deya mutasaddilarni savolga tutadi. Umuman maktab og'ir ahvolda. Ta'lim maskani tashqi devorlari nurab tushgan, ayrim joylarda esa umuman devor yo'q. Maktabga yondosh xonadonlar devorga taqib, tovuq kataklari va chorva oxurini qurib olgan. 852 yaqin o'quvchining ovqatlanish masalasiga umuman e'tibor qaratilmagan. Maktab oshxonasi 30 yildan beri ishlamaydi. Tibbiyot xonasida ham zarur dori-darmon yetishmaydi. Maktab hududini chiqindi va o't bosgan. Gazetaga ko'ra, vaziyatni o'nglashga mutasaddilar e'tibori lozim.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.